28-nji bab. Dawud Israilin ähli başdollaryny, tiri başlary, paça gullugynaky bölümleriň goşunmaşlaryny, müňbaşlardyr ýüzbaşlary, paçanyň hemde oglullarynyň mülklerini, mallaryny feredýärleriň başdollaryny, köşk emeldarlaryny, edermen eskerleri we batyr ýigitleriň ählisini Ýerusalyma toplady. Dawud paça turdy da olara şeýle diýdi: Doğullarım, halkım, mana kulak atın. Men Hudaýymyň ayak kürsüsi bolan, Rebbiň äht sanlygyny goýmak üçin üý gurmak niýetim bardy. Onuň üçin taýýarlygym gördüm. Ýöne Hudaý mana üýi sen gurmarsyň, sebäbi sen uruş adamysyň, sen gan döktüň diýdi. Ýöne ebedilik paşa bolmagym üçin Israil Hudaýy Rebb Kakamın maşgılatının arasından meni tayladı. Ol, Yahudani baştan tayladı. Yahudanın neslinden Kakamın maşgılatını tayladı. Bütün Israel'a paça etmekte. Kakamın oğullarının arasından men onun göğünden durdum. Ol bana köp oğul verdi. Menden son Rebbin paçalığını dolandırıp Israel'a paça etme üçün ol köp oğullarımın arasından Süleyman'ı saylap teşti. Ol maňa şeýle diýdi: Oğlun Süleyman maňa ibadatxana hemde howullar gurmaly adamdyr. Çünki men ony özüme oğul sayladym. Men onuň atasy bolaryn. Ol meniň buyruk dur hökümlerimi häzirki siýaly gyýşarlykda berjaý etmegin dowam etdirdi. Men onuň paçalygyny ebedileşdirerim. Inni tutuş Israiliň Rebbiň jemaatynyň gözüniň alnyna Hudaýa eşitdirip Men sana Hudaýymyz Rebbiň ähli buyruklaryny yerine ýetirmegi buyuryaryn. Şeýtseňiz, şu esretli toprağın eýeti bolardyňyz we onu öýdüňizden soň netirleriňize baky miras goýardyňyz. Süleyman, oglum, sen bolsa ataň Hudaýyn tana, oňa ak ürekden höwes bilen kulluk et. Çünki Rebb her bir kalby synaýandyr, hem ähli niýet hyýallary bilýändir. Onu ağtardan tapardın. Yönü terk edersen olin. Ol senden müdümülük yüdevurur. İne, seret. Mukaddes öy kurma uçun. Rebb seni tayladı. Berk dur da, işi yerine yatır. Sonra Davud, oğlu Süleyman'a öyün eyvanının, cahilerinin, hadinelerinin, üstküdür içki otağların, ekt sanlığın kapağının nuskosunu verdi. Şeýle hem ol göz öňünde tutan ähli işleriniň, Rebbiň öýüniň howullarynyň, onuň töwereginde bolmaly jaýlaryň, Hudaýyň öýüniň hadinalarynyň hemde berilen sadakalardyr hadinalary, ruhanylar hemde leviler toparlarynyň, Rebbiň öýüne berjaý edilmeli hyzmat işleriniň, Rebbiň öýüne ulanyljak etwaplaryň, her bir iş üçin gerek boljak altındır kümüş efaplara sarp edilecek altının hem de kümüşün ağramının. Altın çıradağınları ve çıralara sarp edilecek altının. Altın çıradağınlardır. Çıraların her birine sarp edilecek altının ağramının. Kümüşten edilecek çıradağını ve çıra sarp edilecek kümüşün ağramının hertinin ulanılışına göre. Ködür çöreği için ulanılacak. Her bir altın hantahta sarp edilecek altının ağramının, kümüş sekiler üçün kümüşün ağramının, sap altından edilecek çarşaklara, legellere, küydelere, camlara sarp edilecek altının ağramının, kümüş camlara sarp edilecek kümüşün ağramının, yakımlı iyisli tütötkü sıpası üçün sarp edilecek sap altının ağramının, kanatlarını yayıp, Rebbin ekt sanlığını bürep oturan keruplar üçün altın aravanın tesvirini berdi. Sonra Davud paça, şloruň barynyň nuskalary maňa Rebb tarapyndan ýazyw üstü bilen berildi, diýdi. Davud ýene oğlu Süleymana şeýle diýdi: Güýçli hem mert bol, işe başla. Gorkma, aljyrama, çünki meniň Hudaýym hökmrawan Rebb seniň bilendir. Rebbiň öýüniň hyzmat işleriniň ähli tamamlanman, ol seni taşlamaz. Terk etmez. İne, Şular Hudaýyň öýüniň ähli hyzmatyny ýerine ýetirmeli ruhanylardyr, lewileriň toparlarydyr. Şu işleriň ählisi üçin başarnykly döw talaplaryň hemmesi seniň ýanyňda bolar. Ýolbaşçylardyr ähli halkem seniň diýeniň bilen bolar.